Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Europos greitkeliu. Ir šiandien tokia mūsų tema. Europos Sąjunga vis aktyviau siekia kovoti su klimato kaita ir praėjusią savaitę Europos komisija pristatė Europos Sąjungos jūrų atsinaujinančių išteklių energijos strategiją. Kuo ji gali būti naudinga kovoje su klimato kaita, šiandien apie ją ir pasikalbėsime su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Ir energetikos viceministru Ryčiu Kevelaičiu. Sveiki.
Sveiki.
Kiek vėliau po žinių prie mūsų prisijungs ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius, bet dabar dar pasakysiu, kad jūs klausytojai taip pat galite prisijungti į mūsų pokalbį rašydami savo komentarus, klausimus mums į mobiliąją programėlę. Taigi, ponė Sinkevičiau, pirmiausia, gal galite pristatyti, kuo svarbi yra Europos Sąjungos jūrų atsinaujinančių išteklių energijos strategija?
Na, pirmiausia, aišku, strategija siunčia labai aiškų signalą apie ambiciją. Ir, sakykime, taip, šioje strategijoje tikslas yra, kad iki 30 metų 5 kartus būtų padidintas Europos jūrose įrinktų vėjo parkų pagaminamos elektros energijos kiekis, tai nuo 12 gigavatų iki 60, o iki 50 metų šis skaičius turėtų pasiekti net 300 gigavatų. Tai yra, sakykime, taip didžiulė ambicija, kur dar, sakykime, papildomai komisija taip pat sieks, kad iki 50 metų net 40 gigavatų jūrų ir vandenynų energijos taip pat būtų pagaminama iš šiuo metu vystomų technologijų, na, kaip pavyzdys, plūduriuojančių vėjo ir saulės jėgainių bangų mušos ir panašiai.
Taip, na, jūs pats vis paminite, kad tai yra ambicijos, bet ar jos yra, tikslai ne per daug yra ambicingi, kodėl būtent tokie skaičiai, kodėl per 10 metų būtent 5 kartus reikia didinti?
Na, būtent skaičiai ir atsiduria komisijos strategijose tik atlikus išsamę analizę, konsultacijas, be jokios abejonės dėl pajėgumų, matant tendencijas, koks scenarijus būtų, be jokios abejonės, ambicingas, tačiau ir realus pasiekti. Ir aišku, jeigu mes vis dėlto žalesis kursas yra, na, dabar, sakykime taip, pagrindinė Europos Sąjungos strategija ir norint pasiekti žaliojo kurso tikslus tiek 30 metų, tiek ir 50 metų tikslus, tai be jokios abejonės, kad na, vienas labiausiai sektorių, kuris bus na, paveiktas ir kurio tranzicija neišvengiama, tai yra, aišku, yra energetikos sektorius. Iš kitos pusės ir poreikis, sakykime, tai pačiai elektros energijai jis tik auks, nes mes kalbame ir apie tranziciją transporto sektoriuje ir kitose sektoriuose, kur, aišku, elektros energijos pajėgumų reikės vis didesnių, tačiau taip pat reikės rasti ir sprendimą, kurį ši strategija ir siūlo, kad, na, ta elektros energija būtų pagaminta švariai.
Pone Kevelaitė, šiuo metu Lietuva, na, iš vis neturi jokių vėjo jėgainių jūroje, tačiau planų statyti Baltijos jūroje vėjo malūnų yra, ar ne, ir šiemet vyriausybė jau sudarė sąlygas tokios energetikos plėtrai, gal galite pristatyti tiesiog tai?
Taip, tai tikrai tas tikslas turėti vėjo energetiką ir vėjo energetiką jūroje, jis ateina iš pradžių iš nacionalinės irgi strategijos, turim Seimo patvirtintą nacionalinę energetinę nepriklausomybės strategiją, kuria numato, kad jau 30-aisiais 45% energijos bus iš atsinaujinančių išteklių, o 2050-aisiais vizija elektros energijos sektoriuje yra, kad visa elektros energija bus pagaminama iš atsinaujinančių išteklių. Ir šiai dienai jau vėjo energetika jau yra didžiausias elektros energijos gamybos šaltinis Lietuvoje. Ir, sakant, žemynėje dalyje ir toliau vystosi. Tačiau sekantis žingsnis tiek dėl didelio elektrinio efektyvumo, tiek dėl vis mažėjančios jų kainos, taip pat poveikio didelio, taip sakant, ekonomikai, didelio sukūriamų darbo vietų. Matome tikrai didelės galimybės vėjo energetikai Lietuvoje. Tai yra tiek ir atlikti įvertinimai ir potencialas yra tikrai didžiulis vien Lietuvos jūrinėje teritorijoje. Tai yra 3,4 gigavato ir vien šioje vietoje pilnai išnaudotas elektrinių potencialas galėtų 100% patenkinti Lietuvos elektros energijos poreikį. Tai tačiau viskas vyksta etapais ir šiais metais vyriausybė pritarė pirmojo etapo vietai, tai yra 138 kvadratiniai kilometrai Baltijos jūroje, daugiau negu 30 kilometrų nuo kranto teritorijoje. Ir tai pirmojo etapo vėjo jėgainių parko pajėgumas būtų 700 megavatų ir būtent šiai teritorijai ir investuotojo atrinkimai, kuris vystytų elektrinę šitoje teritorijoje, aukcionas vyks, planuojama, kad vyks 2023 metais, iki to laiko atlikus visus reikalingus namų darbus iš valstybės pusės, tai tiek ir teritorijų planavimas, poveikia aplinkai vertinimo procedūros, vėjo greičio matavimas, geotechniniai tyrimai. Ir būtent smagu ir tas aspektas, kad būtent apie tokį modelį ir kalbama Europos komisijos paskelbtoje atsinaujinančios energetikos jūroje strategijoje, tai kad valstybė turi įvertinti, atlikti namų darbus ir taip pritraukti privačias investicijas. Tai tikėtume, kad po aukciono per 5-6 metus tokių vėjo elektrinių statybą baigtųsi, tai ir iki 30 metų turėtume Lietuvoje pirmąjį projektą ir tikrai galimybę, kaip ir sakiau, turėti ir didesnį kiekį atsinaujinančios energetikos jūroje pagaminamos Lietuvoje. Tačiau vien pirmasis etapas 700 megavatų galėtų pagaminti apie ketvirtadalį Lietuvos elektros energijos poreikio.
Pone Sinkevičiau, kaip suprantu, Vokietija, Danija ir Belgija yra pirmūnės šioje srityje, iš kurių turėtų turbūt mokytis kitos Europos Sąjungos šalis. Kaip sekasi Europos Sąjungos šalims apskritai šiuo metu su vėjo elektrinėmis jūroje, kiek toli pažengusi yra Europa?
Turbūt jūsų išvardintos šalis iš tiesų yra sakykim, čia lyderiaujančios Europos Sąjungoje, bet apskritai kalbant apie technologijas vėjo energetikos, Europos Sąjunga yra lyderė pasaulyje. Ir 90% stovinčių, sakykime, taip, vadinamų turbinų yra būtent pagaminta Europos Sąjungoje. Mes galime išskirti Prancūziją, kuri yra absoliučiai lyderiaujanti naujų technologijų vystyme, konkrečiai kalbant apie bangų mūšos, potvinių ir atoslūgių jėgainės. Todėl, sakykime, taip, būtent atsinaujinanti jūrų energetika yra tikrai puiki galimybė Europos Sąjungoje ir aišku, kad komisija sieks, kad Europos Sąjunga išlaikytų šią lyderystę. Be kita ko, aš labai džiaugiuosi, kad šioje strategijoje labai gerai buvo padengti ir kiti aspektai, tie, sakykime, nuogastavimų, būtent apie galimą įtaką būtent jūrų baseinams ir čia norėčiau pasakyti, kad net ir įgyvendinus šią strategiją, apskaičiuota, kad, sakykime, taip, jūros vėjo energijos pramoniai reikės vos 3% Europos jūrų erdvės. Todėl labai svarbu, kad bus laikomasi visų, sakykime, taip, biologinės įvairovės apsaugos priemonių, taip pat be jokios abejonės užtikrinamas, sakykime, koegzistavimas su tą pačią žvejų bendruomenę, vykdomos nuolatinės konsultacijos, kurios leidžia išvengti, sakykime, taip, tų konfliktų ir, sakykime, taip, išnaudoti jūros baseinų potencialą.
Taip, aš iš ties norėjau klausti, ką jūs pasakytumėte tiems skeptikams, kurie gali sakyti, kad štai vėjo elektrinės skleidžia kokią nors vibraciją, kenkia galbūt paukščiams, jūros gyventojams, tai kaip suprantu, visa tai yra įvertinta ir žalos čia nebus.
Tai vienas iš svarbiausių aspektų vis dėlto, kad projektuojant tokias jėgainės, tai vienas vienas iš etapų, be jokios abejonės, yra kaip minėjau, konsultacijos su bendruomenė. Na, tai kaip pavyzdys, po konsultacijų su žvėjais buvo iš dalies pakeistos kai kurių vėjo jėgainių parkų, projektavimo ir statybos jūroje vietos. Bendradarbiavimas kaip pavyzdys toje pačioje Baltijos jūroje taip pat gali būti puikus pavyzdys. Baltijos jūroje žvėjai būtent padėjo apibrėžti kabelių ir vamzdynų koridorius, kurie vėlgi sumažino riziką ir laivams, ir patiems žvėjams. Tai tikrai yra tų gerų pavyzdžių. Kitas dalykas, be jokios abejonės, mes nepamirškime, kad na, yra privalomas atlikti išsamus poveikio aplinkai vertinimas, kuris vėlgi parodo, sakykime taip, tuos takus, kur migruoja paukščiai, kur turėtų toksai parkas atsidurti, kad na, netrukdytų ir neturėtų įtakos biologiniai įvairoviai. Ir šie, sakykime taip, aspektai yra padengti strategijų ir dar netgi be jokios abejonės sustiprinti, kalbant apie tolesnį ambicingą šių technologijų vystymą.
Taip, jūs kalbėjote, kad Prancūzija neblogai tvarkosi su atsinaujinančia energetika susijusia su jūra. Aš sakiau, kad tai yra Vokietija, Danija ir Belgija taip pat. Bet štai pavyzdžiui, Didžioji Britanija, kuri na, jau nebėra Europos Sąjungos valstybė, bet vis tik jinai yra irgi Europos lyderė vėjo energetikoje. Ar tai yra dėl vėjuotos šiaurės jūros ir taip išnaudojamas jos potencialas, ar suvokimas, kiek svarbu yra žalioja energetika ir pinigų turėjimas, ar viskas tiesiog susideda, na, iš tikrųjų būtų įdomu įvertinti, kiek palankiai yra na mūsų ta Baltijos jūra tokioms vėjo jėgainėms. Ponė Kevalaitė, ar buvo visa tai įvertinta turbūt strategijoje Lietuvos?
Taip, tai iš tikrųjų Lietuvoje gal neturime didelių iškastinių išteklių rezervų, tai naftos ar dujų, tačiau tikrai turime labai geros atsinaujinančios energetikos resursus ir atliktas vėjo energetikos vertinimas visoje Europoje įskiria būtent šitą Lietuvos jūrinę zoną kaip tą teritoriją Baltijos jūroje, kurioje būtent elektros energijos gamybos savikaina dėl iš tikrųjų egzistuojančių geografinių sąlygų, tai yra pakankamai stiprus vėjai, pakankamai negilus ir smėlėtas dugnas ir pakankamai arti kranto tos zonos yra, kaip ir minėjau, iš 30 km. Tai visos tos geografinės savybės lemia tai, kad Lietuvoje būtent vėjo energetikos gamybos savikaina yra tikrai labai konkurencinga. Ir būtent atsižvelgiant į šitus aspektus, manau, kad dabar yra labai, labai geras laikas kartu su Europos iniciatyva rengiant ekonominio atsigavimo ir atsparumo planus tikrai investuoti į šią strateginę sritį, manau, ateities Lietuvos ekonomikos sritį, sukurti jūrinio vėjo tam tikrą ir industriją Lietuvoje, nes turim suprasti, kad tai yra ir sukūriamos darbo vietos statant, aptarnaujant, prižiūrint būtent vėjo elektrinės jūroje. Tai atliktas vertinimas konsultantų Lietuvoje vien pirmojo etapu, kaip sakiau, 700 MW iki 2030 metų, numato, kad būtų sukuriama apie 1300 darbo vietų Klaipėdos regione pagrinde. Tai iš tikrųjų tai yra didelis ekonominis postumis visam regionui ir iš tikrųjų tai kaip ir komisaras minėjo, tai tikrai siejasi su žalio kurso tikslais, nes tai darbai tikrai orientuoti į atsinaujinančią energetiką, į žalį kursą ir tikėtina, kad tokių su vėjo elektrinėmis susijusių darbų poreikis vis didės. Ir iš tikrųjų tai, šnekant apie Didžiąją Britaniją, kuri yra šiuo metu viena didžiausių jūrinio vėjo pažangą padariusių šalių, tai būtent tas vystimasis vėjo energetikos prasidėjo turbūt atsižvelgiant kelis dalykus, tai kad Didžioji Britanija yra iš visų pusių apsupta jūrų, tai tikrai turi didelius resursus. Tačiau taip pat tai buvo ir ekonominis žingsnis investuoti į vėjo energetiką, ypatingai Šiaurės Anglijoje, į tuos uostus, kuriuose ganėtinai didelis nedarbas, tai iš tikrųjų susikūrė gan tik didelė ekonominė veikla, tiekimo industrija aplink vėjo energetiką ir dabar matom tikrai kaip ir sakiau, elektros energijos gamybos kaina iš jūrinio vėjo tapo labai konkurencinga ir taip pat jinai sukuria, kaip ir sakiau, ekonominį poveikį, bei taip pat tai yra visiškai žalias elektros energijos gamybos šaltinis.
Tai, ponė Sinkevičiau, strategijai gyvendinti reikės maždaug 800 milijardų eurų iki 2050-ųjų. Kaip čia bus su tuo finansavimu, kiek galės dengti gal Europos Sąjunga, iš kokių pinigų tai bus daroma, ar mes čia kalbame apie daugiametį biudžetą, kurį dabar šiek tiek blokuoja Vengrija ir Lenkija?
Na, pirmiausia, apie jokios abejonės, ši strategija yra patikinimas investuotojams, kad atsinaujinanti jūros energetika yra svarbus Europos Sąjungos prioritetas. Ir aišku, bus siekiama, be jokios abejonės, gerinti investicinę aplinką šioje srityje, pirmiausia, mažinant biurokratinius trukdžius, gerinant regioninį bendradarbiavimą tarp konkretaus jūros baseino valstybių narių, bet taip pat komisija numato ir tvarų finansavimą šiam sektoriui, kaip jūs minėjote, numatoma iki 50 metų, kad reikės net 800 milijardų eurų investicijų. Didžioji šių lėšų dalis, be jokios abejonės, bus pritraukta iš privačių investuotojų, tačiau komisija investuotojų pasiryžimą investuoti į atsinaujinančios jūrų energetikos projektus numato skatinti ir finansiniais instrumentais, įskaitant sanglaudos fondą, teisingo perėjimo fondą, be jokios abejonės ir kitus fondus, kaip horizonto programą. Taip pat, be jokios abejonės, komisija ragina valstybės narės naudotis ekonomikos ir gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir bendradarbiauti su Europos investicijų banku ir kitomis finansų įstaigomis, kad pagal programą InvestEU būtų būtent lėšos nukreipiamos į šį sektorių.
Vis tik kiekvienai šaliai nariai bus kažkokios kvotos, kiek jos turi sukurti energijos jūros vėjo elektrinėmis, kaip tai bus užtikrinima ir ar tuo rūpintis turės tik tos šalis, kurios turi prieigą prie jūros?
Na, šalims nariems tikrai komisija neprimetinės kvotų, nes aišku, kad tos galimybės nėra vienodos ir šalis narės pačios turėtų apsispręsti. Yra, sakykime, taip labai aiškus kriterijai šalims narėms, kiek procentų jų, sakykime taip, energijos pagaminimo turėtų sudaryti atsinaujinanti energetika. Ir tai, aišku, nebūtinai turi būti jūros atsinaujinanti energetika. Gali būti naudojama ta pati saulė, ta pati vėjo energetika, bet jau ant žemės. Tai čia kažkokių priverstinių kvotų nebus, bet akivaizdu, kad susidomėjimas yra labai didelis šalių narių ir pačių noras, be jokios abejonės, išnaudoti potencialą jūros baseinų, kuris šiuo metu tikrai nėra dar pakankamai panaudotas.
Pone Kevalaitė, jūs prieš tai kalbėjote apie kainą, kad Didžioji Britanijoje tai leido būti konkurencingoms toms kainoms. O kaip Lietuvoje jūs matytumėte po to, kai bus paskelbtas aukcionas ir jau stovės 700 megavatų vėjo elektrinės jūroje, kokia tai gali būti vartotojų kaina?
Tai iš tikrųjų matome tikrai pingančią elektros energijos gamybos savikainą iš atsinaujinančių išteklių ir iš tikrųjų Lietuvoje jau šiuo metu vystoma yra apie 300 megavatų elektrinių žemyninėje dalyje vėjo elektrinių, kurios iš tikrųjų vyksta be jokios valstybės paramos arba jokio valstybės skatinimu. Tai iš tikrųjų, šnekant apie aukcioną, manau, kad turbūt sunku spėti, kokie bus rezultatai ir koks bus technologijų tobulėjimas po 2 ar daugiau metų. Tačiau turbūt, kaip ir minėjau, tas atliktas įvertinimas, kuris įskiria Lietuvos jūrinę dalį kaip vieną geriausių vėjo energetikos vystymo teritorijų, tai ten ta kaina elektros energijos gamybos savikaina yra mažesnė negu 50 eurų už megavatvalandę. Tai palyginimui šiuo metu Lietuvoje rinkos kaina, kuri yra prekiaujama biržoje, yra apie 45 eurus už megavatvalandę. Tai kainos yra iš tikrųjų labai panašios ir tikrai su šia strategija, kuri yra priimta ir kaip buvo sakyta, kuri duoda užtikrintumą investuotojams, tiek kuriantiems, investuojantiems į naujas, modernias, aukštesnes ir geriau veikiančias būtent vėjo elektrinės, tai ir tiek investuotojams, tai galbūt ta kaina taps dar mažesnė ir iš tikrųjų rezultatas bus toks, kad tos valstybės prisidėjimo reikės tikrai minimaliai. Tačiau vienas momentas, kas yra, kad turbūt ir čia Lietuva jau rengiamame ekonomikos atsigavimo plane, tai yra prijungimo infrastruktūra, kaip ir sakiau, tai yra daugiau negu 30 km nuo kranto, tai yra tam tikra inžinierinė infrastruktūra, pastotė jūroje, tai ir šioje strategijoje aptariama, kad būtent perdavimo sistemų operatoriai turėtų valdyti ir ateityje iš tikrųjų ir skirtingos šalis kartu vystyti tuos inžinierinius elektros tinklus jūroje, tai iš tikrųjų valstybės rolė turbūt būtų sukurti tą reikiamą infrastruktūrą privatiems investuotojams, kaip sakant, vystyti savo projektus, įsiūlyti mažiausią įmanomą kainą, tačiau užtikrinti tą reikalingą infrastruktūrą, kad elektra pasiektų pagamintą jūroje, pasiektų vartotojus, kurie yra žemyninė dalyje.
Ačiū Jums, kalbėjome su energetikos viceministru Ryčiu Kevalaičiu, taip pat eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Nuo laidą pratęsime jau po žinių su kitu pašnekovu. Tęsiame laidą, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Kalbame šiandien apie praėjusią savaitę Europos komisijos pristatytą ES jūrų atsinaujinančių išteklių energijos strategiją. Ir su mumis dabar yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Jau pirmoje dalyje daug visko aptarėme, bet ponia Nagevičiau, strategijoje siūloma Europos jūros vėjo elektrinių galią nuo dabartinių 12 gigavatų padidinti iki bent 60 po 10 metų, o iki 2050 netgi iki 300 gigavatų. Kaip Jūs matote šią strategiją? Ar jina ne per daug ambicingai, ypač matant, kad pavyzdžiui, praėjusiais metais bent jau windeurope.org duomenimis, tik 4 šalis plėtojo tokią energetikos rūšį, tai buvo Vokietija, Danija, Belgija ir Portugalija.
Taip, čia šita technologija jinai yra dar pakankamai nauja ir paimt pati pirmoji vėjo jėgainė jūroje buvo Danijoje pastatyta 1991 metais ir tada dar nelabai daug kas tikėjosi, kad čia taip išplėsta tokia plačia technologija, kuri yra naudojama visame pasaulyje dabar. Daug kas pasikeitė per paskutinį dešimtmetį. Tai visų pirma, atpigo labai pati technologija, jeigu tai anksčiau buvo toksai brangus energijos gamybos būdas ir daugiau buvo toks kaip mados principas arba technologinio know-how demonstravimas. Tai dabar jisai yra tampa vis pigesnis ir vis artėja prie rinkos kainos, kai jau vėjo energetika sausumo jau jau gamina energiją žemesnę negu kad rinkos kaina savikaina, tai jau jūroje jinai gamina, tai net truputį dar aukštesnė, bet jau nedaug trūksta iki rinkos kainų. Tai tas pigumas, jisai daro tą technologiją patrauklę, tai natūralu, kad jos vis augimas numatoma toks eksponentinė kreivė. Du kartus po penkis kartus padidėti iki 30 ir iki 50 metų, tai iš viso 25 kartais.
Taip, o
kaip... pagrindinis motyvas yra tai būtent kainos mažėjimas. O kita priežastis yra tai, kad pati Europos Sąjunga yra nusibrėžusi šią klimato kaitos neutralumo tikslą iki amžiaus vidurio šitą per likusius 30 metų, tai reiškia, kad visą iškastinį kūrą pakeisti atsinaujinančiais ištekliais. Ir tai reiškia, kad tai čia viską reikia vystyti ir jūrinė energetika, ir saulės energetika, ir visas kitas šis. Tai skaičiuojant maždaug jūrinė energetika, jinai pagamins, sakykime, šiek tiek daugiau negu trečdalį visos Europos Sąjungai reikalingos elektros energijos.
O kaip jūs vertinate na Lietuvos strategiją iki 2030-ųjų pastatyti Baltijos jūroje 700 megavatų galingumo vėjo elektrinės?
Tai visų pirma, galima pasidžiaugti, kad Lietuvos energetikos strategija visai yra tokia nukreipta lygiai tą pačią kryptim kaip ir Europos Sąjungos ir nėra tokio, sakykime, kažkokio disonanso su Europos Sąjungos strateginiais tikslais. Čia visose srityse energetikos galima sakyti ir vat jūrinės energetikos irgi. Gal galima būtų pasakyti, kad šiek tiek yra per kuklusas numatomas augimas ir gal mano požiūriu šiek tiek labai užreguliuotas, nes valstybė pati sakykim, labai nori viską suplanuoti ir nustatyti, kiek čia tų megavatų turi būti iki 30 metų. Iš principo galima būti čia šiek tiek atleistos varžtus, nes yra investuotojai, privatos investuotojai, kurie patys yra linkę investuoti be valstybės kažkokio tai reguliavimo leidimo ar neleidimo. Tai čia gal šioje vietoje, jeigu truputėlį galima būti tos varžtus atleisti, tos reguliacinius varžtus, tai situacija ko gero nepablogėtų, o pagerėtų. Tuo greitis padidėtų tų investicijų.
Kaip Jūs manote, kam turi priklausyti vėjo parką jūroje, ar valstybei, ar privačioms įmonėms, ir kaip yra kitur Europoje?
Tai pagal bet kokį, reiškia, kad ir ką mes pasirinktumėm, kokią strategiją, visą laiką jinai priklausys privačioms įmonėms. Ir niekur pasaulyje valstybei tiesiog vėjo energetika nepriklauso. Kai kuriuose Europos Sąjungos šalyse priklauso, aktyviai veikia valstybė priklausančios įmonės, kurios valdo vėjo energetiką, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse. Bet irgi tai nėra tokios kaip pas mus, sakykime, Ignitis. Jis yra kaip ir valstybei priklausanti įmonė, bet nėra valstybė. Taip, o iš principo, tai kuo didesnė bus konkurencija tarp investuotojų ir kuo daugiau bus pritraukta privataus kapitalo, to bus geriau visiems.
Taip, bet kyla klausimas, o kokia nauda yra toms šalims narėms, kurios, pavyzdžiui, neturi prieigos prie jūros, jos galės pirkti elektrą iš šalių, kurios turi ir kuria tą energiją?
Ja, bet kaip šito strategijoje, jeigu ten pasiskaityti, nes yra šiek tiek apie tai rašoma, nes visų pirma, tai taip, tai atsiranda tai, kad tos šalis, kur prie jūros, jos galės tą pigesnę elektros energiją transportuoti tinklais į tos šalis, kurios neprieina prie jūros, tai dėl to būtent, kai čia gal komisaras ne iki galo pasakė, tie 800 milijardų eurų, numatomas investicijas, ant didžioji dalis tų investicijų yra ne į pačias vėjo turbinas, o infrastruktūrą. Iškai daugiausiai laidus. Tai visų pirma, tai energija visiems Europos Sąjungos, tai siejasi su ta bendra Europos Sąjungos elektros energetikos sistemų integracijos strategija. O kitas dalykas tai, kad pačias technologijas, kurios vėjo energetikai, jas gamina ne tik šalis, kurios yra prie jūros, aišku, tos daugiausiai, bet taip pat ir tos šalis, kurios yra neprie, pavyzdžiui, Čekija yra viena iš tokių gamintojų, kurie tiekia įrangą vėjo elektrinėms, nes Europos Sąjungos šalis ir ten numatoma ir toliau tai vystyti. Tai jos irgi gauna naudą iš to bendro europinio vystymosi vėjo energetikos jūroje.
Taip, energetikos viceministras Kevelaitis sakė, kad tai vėjo jėgainė jūroje Lietuvoje turėtų kurti Klaipėdoje daugiau nei 1000 darbo vietų. Ar mes turime tuos pajėgumus, profesionalus, kurie na, sugebės šį projektą sukurti?
Čia yra labai daug kas, čia ne tik tai yra, kad gaminamos technologijos, ką Rytis sakė, tai turbūt jis turėjo minti daugiausia aptarnavimo centrai Klaipėdai, tai, nu, ir statybos metu sukuriamos vietos. Tai labai didelė dalis investicijos į vėjo energetiką, tai yra, kaip sakiau, į infrastruktūrą, į laidus prijungimą pastotės, taip pat į pamatus vėjo turbinų jūroje, kas kur irgi yra lietuviai, nu, čia statybininkai, bendrastatybiniai darbai. Tai, ta prasme, tai tokių horizontalių technologijų tikrai yra pas mus žmonių, kurie tai moka daryti. Pačias vėjo turbinas ar gamins Klaipėdai, tai aš šiek tiek abejoju, bet irgi gali būti, čia nuo ambicijos priklauso.
Taip, tai apibendrinant, jūs sakote, kad ši strategija, na, jinai nėra per daug ambicinga ir yra įmanoma įgyvendinti tai, kad iki 2050-ųjų net 300 gigavatų elektros bus.
Absoliučiai. Čia dar kitas dalykas yra, kad ta strategija labai skatina ES šalis bendradarbiauti tarpusavyje planuojant. Taip. Tai, kad nebūtų, kad kiekviena šalis atskirai savo planuoja. Ir tokiu būdu per bendradarbiavimą mažinti reikalingas investicijas ir kaštus į tai. Optimizuojant visą.
Ačiū Jums. Tai buvo Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Ir tai yra viskas šiandien laidoje Europos greitkeliu. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.